8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump leo amesema ufadhili usio halali kwa kampeni yake ya uchaguzi, ambao wakili wake wa muda mrefu Michael Cohen alikiri kama kosa jana mbele ya mahakama, sio uhalifu. Trump ameandika hayo kwenye ukurasa wake wa Twitter bila ya kutoa ushahidi wowote. Trump amesema pia kwamba Cohen amekiri makosa ili kufikia mkataba na mahakama. Katika tukio jingine, meneja wa zamani wa kampeni ya Trump, Paul Manafort, naye alikutwa na hatia kwa mashtaka ya uhalifu na anakabiliwa na uwezekano wa kifungo cha miongo kadhaa jela. Jana Trump alilalamikia uamuzi wa mahakama wa kumkuta na hatia Manafort. Kundi la wanajeshi waasi linaloungana na jeshi la Sudani Kusini kufuatia makubaliano ya amani ya mwezi uliopita kati ya makundi ya waasi na serikali. Brigadia Jenerali Changaran amewaambia wanahabari mjini Juba jana kwamba yeye na zaidi ya maafisa 300 na wanajeshi wanarejea kwenye serikali. Msemaji wa jeshi Brigadia Jenerali Lulu Rai Kuang amethibitisha maendeleo hayo. Wakati huo huo, serikali na wawakilishi wa waasi wanatarajiwa kutia saini mkataba mwishoni mwa wiki katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Mkataba wa mwezi uliopita, ambao ulifufua mkataba wa amani wa mwaka 2015, umepelekea kupungua kwa mapigano kote nchini Sudani Kusini. Hata hivyo, pande husika bado hazijakubaliana juu ya masuala kadhaa kama vile idadi ya majibu na majukumu ya makamu wa rais watano katika serikali mpya ya mpito ambayo itaundwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Wabunge nchini Kenya wanataka kupewa huduma za starehe na kuongezewa marupurupu wakati wanatekeleza majukumu yao. Katika ripoti ya kamati ya bunge kuhusu huduma kwa wabunge iliyofikishwa bungeni na mbunge wa Nyaribari Masaba Ezekiel Machogo, wabunge wanataka hadhi yao kupandishwa cheo na kuwa watu wenye umuhimu wa juu zaidi katika jamii, yani VIP. Kulingana na gazeti la The Standard la Kenya, wabunge wanataka walinzi wa bunge kuwadhibiti raia wanaowatembelea bungeni, kupewa ukumbi ambao itakuwa vigumu kwa watu wasio wabunge kuwafikia, kupata huduma ya bure ya internet isiyo na vizuizi, ulinzi wa saa 24, ofisi zenye vifaa na teknolojia za kisasa, huduma ya upishi ya vyakula kutoka kwa hoteli yenye kiwango cha nyota 5 na maeneo ya kufanyia mazoezi yenye vifaa vya kisasa. Pia wabunge wa Kenya wanataka kuongezewa pesa kwa ajili ya kujinunulia nyumba kutoka shilingi milioni 20, pesa wanazopewa kwa ajili ya kununua magari kuongezwa kutoka shilingi milioni 5 hadi 7. Kulingana na ripoti hiyo, wabunge hawataki kutumia choo na watu wengine na wanataka vyoo vyao kuwa visafi zaidi ya ilivyo sasa. Serikali ya Afghanistan inayoungwa mkono na Marekani imetangaza hivi leo kuwa haitohudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu hatima ya Afghanistan unaotazamiwa kufanyika mwezi ujao Russia, kwa sababu viongozi wa kundi la Taliban nao wamealikwa kwenye mkutano huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afghanistan, Sibohatullah Ahmadi, ameiambia VOA kwamba serikali yake imeamua kutopeleka ujumbe wake Russia, lakini hakutoa sababu za maamuzi hayo. Viongozi wa Afghanistan wameripoti kuwa wamesikitishwa kwa sababu Moscow haikufanya mashauriano nao kabla ya kuwakaribisha Taliban. Hadi hapa ndio mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye Hadija Riami katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Karibu msikilizaji katika kwa undani. Leo hii tunazungumzia rais wa zamani wa visiwa vya Komoro afunguliwa mashtaka na mvutano kati ya serikali ya Kenya na viongozi wa Kiislamu kuhusu Eid kuwa ni sikukuu ya kitaifa. Na hapa studio ni mimi Khadija Riami, na leo hii naye pia mwenzangu Abdul Shakur Abud. Na tunaanza basi na swala la rais wa zamani wa visiwa vya Komoro Ahmed Abdallah Sambi kufunguliwa mashtaka kwa shutuma za rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma kuhusiana na mpango wa nchi hiyo katika kuuza hati za kusafiria, yani pasipoti. Mpango huu ulianza mwaka 2008 kama moja ya njia kwa serikali ya visiwa vya Komoro kujiongezea kipato. Awali mpango huu ulihusisha Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Kuwait, ambapo mataifa haya yalikuwa yakiwapatia wakazi wake ambao hawana utaifa wa nchi yoyote vitambulisho, ndipo walipoingia mkataba wa kununua hati za kusafiria kutoka Komoro na kuwapa wakazi hao ambao wanajulikana kama bidun. Lakini mapema mwaka huu bunge la visiwa vya Komoro lilitoa taarifa ya kubaini kwa maelfu ya pasipoti zimeuzwa nje ya mfumo rasmi kupitia mitandao inayojulikana kama mafia, na hivyo serikali kupoteza takriban dola milioni 100. Na sasa hapa naye Abdul Shakur Abud atatueleza zaidi kuhusu hili swala.
Naam, Adija, bila shaka kama nilivyosema, Sambi alifunguliwa mashtaka hapo jana, lakini yeye vile vile alikuwa ameshtaki kwamba anashikiliwa kinyume cha sheria. Kwa hivyo aliitwa jana asubuhi na mchana, na nimezungumza na Mohamed Mshangama juu ya swala hilo, vipi litokea hapo jana, naye amesema
mambo mawili. Kuna judge alohukumu ile mashtaka ya Sambi kwa yeye amefungwa ndani bila sheria. Huyo kampa Sambi haki kwa hala namna anovufungwa vile vile si sheria. Halafu sikio ile ile ndo kaja judge mwingine manake kumuita Sambi jioni, wakamchukua wakamwambia kwa sasa wewe ni detainee. Ndio judge sasa ndo anaandika kwa Sambi anafungwa manake, lakini hapelekwi jela, lakini nyumba yake ndo inafanywa kama jela. Kwa hivyo Sambi mpaka sasa alikuwa na kama mpishi, alikuwa na simu yake. Sasa ndo kachukuliwa yule prosecutor, ndo kasema sasa tunamfunga Sambi kwa sababu anakuwa detainee na tunatengeza nyumba yake iwe kama jela sasa.
Lakini Shakur anazungumzia kwamba kafungwa, naona yuko kwenye kizuizi cha nyumbani, lakini ni kitu gani hasa kimechochea hasa mpaka yeye akenda kashtaki kaekwa kinyume cha sheria? Na wakati huo huo lazima tukumbuke ni rais wa zamani, na kuna baadhi ya mataifa mengine rais wa zamani anakuwa na kinga. Je, Komoro hakuna kinga hiyo?
Kuna kinga bila shaka, lakini hii inatokana vile vile na uchunguzi wa kimataifa uliofanywa. Inasemekana kwamba kutokana hasa vile vile na kishinikizo cha Marekani, ambapo duru za kuaminika ambapo nimeweza kufuatilia ni kwamba Marekani ilihisi pasipoti za Komoro zinauziwa magaidi. Kwa hivyo kisa hii kama ulivyosema wewe kwamba pale mwanzoni alianza mwaka 2008, mkataba ulikuwa ni kuuzia Kuwait wale watu ambao hawana uraia wao wa kutambuliwa, lakini kinyume chake ni kwamba wameuza pasipoti nyingi. Na awali walipopitisha, Sambi alipokuwa madarakani, kama tunavyojua alikuwa madarakani kwa miaka 5, alipitisha sheria katika bunge kutaka bunge liidhinishe swala hili kwamba tunauza pasipoti za Komoro ili tupate mapato ya kiuchumi, na iliaminiwa kwamba Komoro itapata 17% ya mapato jumla. Kwa hivyo ilikuwa ni pesa nyingi. Kuwait ikikoa ahadi kwamba wale watu watakaopewa pasipoti watakuja kuwekeza Komoro katika kujenga majumba, barabara, uchumi mbalimbali, waje kuwekeza. Wakakubaliana tauza pasipoti 6,000. Lakini uchunguzi wa bunge kutokana na kishinikizo cha kimataifa uliofanyika mapema mwaka huu ndio imeonyesha kwamba pasipoti ni 46,000 ndo zilizouzwa na sio 6,000 peke yake. Kwa hivyo pesa hizo zote zimeonekana zimepotea, ziko wapi? Kwa hivyo bunge liliidhinisha swala hilo kwamba pasipoti zitauzwa ili fedha zipatikane, watu waweze kuja wawekeze huko Komoro.
Lakini ukizungumzia kuhusu kuwekeza watu kuja Komoro kuwekeza, lakini walikuwa na sheria wakati fulani ambayo ilifutwa mwaka Mei mwaka 2017 ya kupata uraia kutokana na uwekezaji. Lakini hilo tuliache. Unazungumzia fedha, ndio maana wakaingia kwenye mpango huu. Sasa fedha wakati huo 2008, je, zilipatikana baadhi ya fedha na kuweza kunani hii kufanya maendeleo yoyote, labda miundombinu, labda kwenye sekta nyingine za uchumi ambazo kuweza kusaidia watu wa Komoro?
Hakuna maendeleo yoyote, hakuna fedha iliyoingia, watu hawajaona chochote katika upande wa maendeleo ileweza kupatikana. Fedha zilizoingia labda ni kidogo sana kulingana na yale ambayo yalihitajika. Kwa hivyo hakuna maendeleo yaliyopatikana, na yote haya ni kwamba anwani fedha hizo zote zilikuwa chini ya account ya Mlebanese ambaye raia wa Kilebanon ambaye alikuwa anaishi Emirati. Kwa hivyo Komoro haikupata pesa zote, alikuwa akishirikiana na Sambi peke yake. Halafu akaja Rais Ikililu, na hizi pasipoti zilikuwa zikitengenezwa na Albert Karaziwana ambaye ana kampuni yake ya Semalex kule Ubelgiji, na alikuwa hauzi Komoro peke yake. Baada ya kwanza Komoro walikwenda Chad, walikwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Benin vile vile, nchi hizo tatu zinajulikana.
Na ripoti wametaja na Iran pia.
Na Iran vile vile. Kwa hivyo ni mojawapo mambo hayo yametokea kwamba pasipoti zilikuwa zinauzwa ili watu waje kuwekeza kwa ajili ya maendeleo, lakini hakuna chochote kilichoweza kupatikana. Ndio maana sasa ukauliza kinga kutokana na hali hiyo. Kwanza rais yule aliporudi Komoro baada ya miaka fulani uhamishoni alikamatwa, lakini alikamatwa na wizara ya mambo ya ndani. Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani ndio aliandika barua akamatwa afungwe nyumbani. Juu jana ndio amefika mahakamani, jaji wa kwanza akasema no, hiyo sheria haikwenda kisheria namna alivyokamatwa. Ndio maana jana jioni akaitwa tena ndo akafunguliwa mashtaka rasmi. Sasa swala linakuja, je, mahakama itaweza kuendelea namna inavyokuwa? Mshangama yeye akasema
sasa, je, sasa serikali itatumia sheria na haa mahakimu sasa wataweza kufanya hayo mambo investigation hata maraia waamini kwa kweli, kwa sababu raia wanajua kwa imetokea matatizo hii ya wizi. Hawasemi kwa Sambi, lakini kila mtu anajua kwa serikali zote zilizopita, manake ile ya Rais Kililu vile vile imechukua pesa nyingi. Sambi ilikuwa Sambi peke yake. Kwa hivyo watu wanatuhumu kwa Sambi, labda si hii mambo ya pesa, lakini ni Rais Azali, manake anamfuata, anamtafuta Sambi kwa vile ni peke yake Sambi anaweza kusimama aka pigana na Azali. Sababu kwa nini watu wanasema huyu bwana Ikililu na hao wengine hawakamatwi?
Lakini sasa serikali ya visiwa vya Komoro inasema nini kuhusu hili? Manake tayari kuna baadhi ya watu wana wasiwasi, je, mahakama kweli itaweza kuendeleza hii kesi mpaka kuweza kuimaliza kwa huyu rais wa zamani, au ni kitu gani ambacho kita?
Kwa hakika kuna swala hilo moja watu wanajiuliza, hii ikiwa Zali anataka, maanake anataka kuchukua madaraka kwa amebadilisha katiba na kadhalika. Nimezungumza na Ali Msaidie, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini ni mshauri karibu sana na Azali, naye amesema hivi.
Sio yeye peke yake, wako wengi. Of course wako wengi. Ukisoma ripoti ya Parliamentary Commission unapata watu wengi ambao wanahusika. Sio yeye peke yake, wako wengine, wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa na dhamana mbalimbali kuhusu hiyo citizenship program. Sasa sio peke yake, lakini ukisoma report responsibility yake ni kubwa kuliko wengine, lakini ni report, sikusema mahakama, sema report. Ndio maana nafikiri kesi imefunguliwa kwake.
Na swala linakuja kwamba, je, mahakama ya Komoro ambayo inajulikana ni dhaifu kidogo itaweza kuendelea kusikiliza kesi kubwa kama hii?
Sikiliza everywhere watu wanasema mahakama sio mazuri wiki nini. Lakini mahakimu Komoro wamejifundisha katika skulu zote ambazo ziko popote ulimwenguni, wanajua kufanya kazi yao, wameshasoma, wanajua. Sasa hamna matatizo yote, na watu ambayo wameshtakiwa katika hizo kesi wanayo maadvocate wao, wanajua wanao wageni, wanao wa Komoro. Sasa wao na vile vile hawataacha mambo yapite kwa kuheshimu haki za binadamu.
Lakini kuna baadhi ya wanasiasa pengine na watu wengine wa kawaida wanaweza kusema labda na kesi hii ndio mkabili Abdallah Sambi ina ushawishi wa kisiasa.
Ndiyo, bila shaka hilo limekuja manake kumekuwa jaribio la mapinduzi ambapo chama chake ndo kimehusika, na msaidia anakana kabisa kwamba ni swala la kisiasa.
Hii sio mambo ya upinzani, hii ni kesi, ni mambo ya pesa ambayo zimesema ni pesa za serikali za nchi, ambazo uchunguzi ambao umefanywa na ripoti ya Parliamentary Commission imeonyesha pesa nyingi zimeenda katika pocket za watu either Comorian either wengine, lakini sio political case hata kidogo. Ni pesa ambazo zimetumiwa vibaya, ni process ambayo imeanza vibaya, hayaku respect the procedures za parliament. Sasa hamna siasa yoyote katika hiyo kesi hata kidogo, ni uongo mtupu.
Kwa hiyo Shakuri, hili swala naona bado halijakwisha, itabidi wakati mwingine kwa undani tulifuatilie tena tujue litafikia wapi.
Bila shaka ni kesi ndefu, bila shaka ambayo inahusiana watu mbalimbali. Kama nilivyosema, huyo mwenye hiyo kampuni ya Semelex tayari anashikiliwa huko Belgiji, kuna watu wengine wameshikiliwa huko Dubai na Kuwait kuhusiana na kesi. Kwa hivyo ni kesi ya kimataifa, kwa hivyo sijui kama Komoro peke yake itaweza kustanzua swala hili.
Lakini na hakika tutalifuatilia katika kipindi kijacho, manake naona na muda nao ndio umesogea kweli kweli. Tunataka kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na katika sehemu ya pili sasa ya kwa undani tunakwenda moja kwa moja mjini Mombasa huko nchini Kenya, ambapo waandishi wetu Josephat Kioko na Liberty Adede leo hii wanazungumzia mvutano uliojitokeza kati ya serikali ya nchi hiyo na viongozi wa Kiislamu. Viongozi wa Kiislamu wakihoji kwa nini sikukuu ya Eid inatangazwa na serikali na wala sio kadhi mkuu wa Kenya. Hebu tusikilize wanachosema.
Asante sana wenzetu hapa Washington kwa nyote mnaosherekea sawa na wenzenu hapa nchini Kenya. Tunaangazia hilo kwa undani zaidi kwa sababu hapa Kenya si mara ya kwanza, si mara ya pili kumetokea mvutano kuhusu sherehe hizi zinapowadia. Mwezi unapoonekana, sherehe zianze siku gani? Na sasa tofauti iliyopo ni baina ya serikali na kadhi mkuu hapa nchini Kenya. Sherehe zimefanyika jana Jumanne na leo Jumatano sherehe zimefanyika pia. Utasikia wahusika, manake swala hili linaonekana sasa kuingiliwa na hata wanasiasa ndani. Kuna mengi zaidi yamezungumzwa, yote haya tunakufahamisha katika kwa undani siku ya leo. Mimi Josephat Kioko na mwenzangu.
Mimi ni Collins Liberty Adede. Moja kwa moja tuangazie sherehe hizi ama ibada hii, yani Eid ul Adha. Ni mojawapo ya ibada muhimu sana kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Inahusisha watu kusafiri kuelekea katika taifa la Saudi Arabia, ambapo wao huweza kutembelea vituo maalum, vituo ambavyo vinatambulika kuwa vya ibada, na kuna mengi yanafanyika huko ikiandamana na ibada ya kufunga na maombi. Kisha baada ya shughuli hiyo nzima, huwa maombi hayo yanakamilishwa na swala ama maombi maalum. Na Eid al-Adha inahusisha sherehe ya kuchinja wanyama waliohalalishwa kulingana na dini ya Kiislamu, ikiwemo unaweza kuchinja ng'ombe, ukachinja kondoo, mbuzi. Nyama ambayo inatokana na uchinjaji huu inagawanywa kwa marafiki, inagawanywa kwa wale ambao ni maskini katika jamii ama wasiokuwa na kipato, na iliyosalia inatumika kwenye jamii.
Na sasa hili tunalileta kwa undani kwa sababu Ijumaa iliyopita serikali ilichapisha katika gazeti la serikali, wakaweka rasmi kwamba Jumanne hiyo jana itakuwa ni siku ya mapumziko, public holiday. Na baada ya kuchapishwa tu, siku iliyofuata Jumamosi, viongozi wa Kiislamu miji mbalimbali ukiwapo Nairobi na Mombasa wakaita mkutano na waandishi wa habari, wakasema jukumu la kadhi mkuu kwa nini litekelezwe na serikali bila ushauri wa maana. Sasa walizungumza mengi juu ya kwamba hatutaki Jumanne, tunataka Jumatano. Wengine wakasema ni papo hapo Waziri Fred Matiang'i ametangaza ni hapo hapo Jumanne. Hata Wakenya wakatokea na njia za ucheshi, Collins, wakisema basi tusherekee ya serikali na Jumatano pia tusherekee ya chief kadhi
ili wasiende kazini.
Wacha tukuletee baadhi ya mazungumzo yaliyokuwa anaibuliwa na wazungumzaji wakisema tofauti hizi huenda zikagawa waumini ama jamii ya Waislamu. Hawa ndio walikuwa kwanza kuzungumza.
kadhi mkuu alitoa barua ya kueleza ya kwa kuwa idi itakuwa tarehe 22, ilikuwa wajibu wake mheshimiwa Matiangi aifuate ile ile barua tu na afunge macho, kungelikuwa hakuna mkanganyiko huu ambao tunauona sahihi. Kwani hii ofisi ya chifu kadhi inaongozwa na asiyekuwa Muislamu? Chifu kadhi mwenyewe ana jopo lake la kuthibitisha mwezi. Kuna mabaraza, kuna SUPKEM, kuna baraza la maimamu, kuna mabaraza mingi. Na ukiangalia, mabaraza yote haya yanazozana. Kila mmoja ataka ukubwa. Kuna ule msemo ya kwa kuwa, kila mmoja ataka ukubwa ili atukuzwe. Hili ndilo tatizo. Kusema la ukweli, kuna ajenda ya siri. Ni kwa nini awe fulani asiwe fulani? Kwa nini ofisi inaongozwa na jamii fulani, kwa nini asiongozwe na jamii fulani? Sasa hata hilo jopo litakapoundwa, jopo la watu 10 haliwezi kukidhi wa Kenya Waislamu karibu milioni 10 na zaidi.
Ningeiomba serikali na wabunge wa Kiislamu kama ndugu yangu Balala, mheshimiwa Duale, wafanye mpango hii inchi iwe na mufti kama vile ilivyo Rwanda, Burundi, Misri na mataifa mengine. Kwa sababu kama kuna mufti, masala ya utata kama haya kizuka, atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutoa fatwa ambayo Waislamu wote watakubali.
Na ni sauti zao baadhi ya Wakenya hasa kutoka dini ya Kiislamu wakiwa wanatoa hisia zao kuhusiana na swala hili zima ambalo limezua mjadala mkuu. Si mara ya kwanza kuwa na mvutano katika maadhimisho ya siku hii. Kumekuwa na tofauti katika maadhimisho ya siku ya Idul Fitri, sherehe ambazo huja baada ya mfungo mzima wa mwezi wa Ramadan. Ikaleta kukawa kuna watu kutoka kundi moja wanaswali Eid kulingana na yale yamefanyika katika mataifa ya Uarabuni, wengine wakisisitiza kwamba wanaswali kulingana na maelekezo yaliyotolewa na kadhi mkuu.
Nikiwasikiza kwa makini, manake waliohojiwa na waandishi wa habari, runinga, redio, wameandikwa katika magazeti, wapo wanasiasa, wapo wabunge, wapo maseneta, na upande huu mwingine wapo viongozi wa Kiislamu, wapo mashehe, wapo wasomi wa dini pia wamezungumza. Kwa nini mvutano huu unajaribu kugawanya Waislamu kuhusu siku ya sherehe kamili, mwezi kaonekana lini, sherehe ianze rasmi siku gani? Kwa mfano, mimi nikimsikiza kwa makini sana senator wa Mombasa Mohamed Faki Katibu, amesema kama waliona mwezi wako Saudia ama wengine wako mashariki ya mbali, yategemea na siku yao. Na nyinyi mlio Afrika Mashariki ama sehemu nyingine ama Amerika wapi, muone siku fulani. Wale wanaweza kuona na wakawa sherehe yao ni siku hii. Na hao wengine wakisema tumeona hapa tunasherehekea siku hii, siku inayofuata. Hey, kwa maoni yake amesema hamna tofauti. Na hamna mgogoro wote ambao unakumba dini hii ya Kiislamu kuhusiana na mazungumzo haya. Kingine ambacho tunaleta hapa kwa undani ni kuwa kama waandishi wa habari pia tumeshuhudia upo mgawanyiko wa uongozi. Na zaidi wanavyozungumza hapa ni kwamba wanaangalia nani anawaongoza, ametoka jamii gani. Wengine wanasema kathi achunguzwe kama anakiuka mamlaka yake aliyopewa kikazi. Wamenukuu kipengee katika katiba ya Kenya 170 wakieleza majukumu yale kathi mkuu anastahili kufanya, na sasa wengine wakisema achunguzwe kama anayakiuka. Lakini huu mgogoro wa kidini waumini wameukataa sana. Wamesema vita vya kidini havifai kabisa juu ya masuala kama haya. Na juu ya mvutano huo kama anakiuka sheria ama anafuata wajibu wake, tunakuletea jinsi wamekuwa wakizungumza na wengine wakitafuta suluhisho juu ya mgogoro huo.
Chief Kadhi ni mfanyikazi wa serikali na amepatiwa madaraka na serikali. Mambo matatu ambapo kwamba ni ndoa, talaka na urathi, na hili la mwezi halipo kabisa katika madaraka ya Chief Kadhi.
Huwezi kuinuka tu na kusema ya kuwa najaribu kuweza kumtoa kadhi.
Mwezi kwetu sisi umeonekana siku ya Jumatatu, siku ya Jumapili, Jumatatu tarehe moja, na siku kuu sawa ni siku ya Jumatano tarehe 22.
Wale ambao wako hapa wamefuata kwamba sisi tumeangalia mwezi ambao tuliuona Jumapili jioni, kwa hivyo tarehe moja kwetu ilikuwa ni Jumatatu. Tukihesabu Jumatatu mpaka leo Jumatano ni siku 10. Wale walisema kwamba siku yao ya 10 ilikuwa jana. Kwa hivyo misimamo yote miili kisharia iko sawa sawa. Kwa hivyo hakuna swala la mgawanyiko. Hakuna swala la mgawanyiko. Swala ni kwamba je, katika eneo lenu ambalo muko mwezi ulionekana lini, ili tuanze kuhesabu mwezi wa Shawwal unaanza lini na unaisha lini.
Hawa wameelezea kuhusu mgogoro wao. Lakini chief kadhi ama kadhi mkuu ameongoza wale ambao wameadhimisha sherehe zao za Idul Adha hivi leo, na amekuwa na yake, amesema ni kwa nini alichukua hatua hizo, ni kwa nini alipendekeza hilo, na hapa anatuelezea kwa undani ama nini kilimpatia mwelekeo.
Hatulazimishi kufuata nchi nyingine yoyote, hata kama ni Saudi Arabia kule Maka ambapo watu wanakwenda kuhaji. Sheria za Saudi Arabia zinawalazimu wale waliokwenda kuhaji kule Saudi Arabia kule Maka. Sisi bilioni mbili Waislamu ambao hatuko haji, sisi tunakwenda kulingana na sheria na kanuni na tarehe za mwandamo wa mwezi wetu. Hivyo tu, hakuna usibabaishwe wala usibabaike. Huo ndio mpangilio. Hata kama uko mahali hakuna kadhi ama hakuna mashehe, wewe mwenyewe unaweza kujiamulia ile siku yako, kama vile unavyojiamulia kwenda kuswali adhuhuri, alfajiri, alasiri. Idil Adha pia unajiamulia wewe mwenyewe, unafuata mwezi, unaangalia mwezi.
Kadhi mkuu wa Kenya Sheikh Hamed Mudhar alipokuwa anaongoza ibada ya leo Jumatano, siku tatu nne hivi tumekuwa tukishuhudia wengine wakifuata vile vile serikali imesema bila hata kukosoa. Na vile nimesema, senator wa Mombasa naye umemmsikia hapo akieleza kwamba haoni tofauti yote na haoni mvutano wote, hata kama walioshuhudia wamesema hivi. Tunayapata vizuri zaidi kwa undani kuhusiana na haya yamekuwa kizungumzwa, haya yamekuwa kitendwa, japo nimesikia wengine wakisema kadhi mkuu ndiye aliyeshauri waziri vibaya, lakini wengine wanasema waziri ndiye alichukua hatua bila kushauriana
na kadhi mkuu.
Mgogoro unakuwa ni mpana tu, lakini waumini wanasema si vizuri katika masuala ya dini,
maana kadhi ana masuala yake ama ana majukumu yake kulingana na katiba ya Kenya.
Na ndio maana Sheikh Juma Ngao naye alikuwa anazungumzia mataifa fulani ambayo ana mufti, ametaja Misri na nchi zingine kadhaa. Nilikuwa mwanzo sielewi mufti nilikuwa nafikiri ni jopo, kumbe ni kiongozi fulani.
Mufti ni kiongozi ambaye amesomea masuala ya dini.
Naona muda wetu katika kwa undani unakaribia kumalizika, lakini sitasahau taarifa ambayo imeandikwa na VOA idhaa ya Kiingereza na idhaa ya Kiswahili kwamba Waislamu waishio Marekani karibu na Washington jana Jumanne walitafuta namna ya kushiriki ibada zao, na kwa vile wengine hawakuwa karibu na msikiti, wengine wako makazini, na wanapofanya kazi kunayo makanisa mengi, kwa mfano kanisa la Mtakatifu Andrea, St Andrew's Church pale Virginia, wakafungua milango kwa upana na wakaambia Waislamu nafasi ipo tele. Wakaingia makanisani, wakatandika mikeka yao na wakaswali, wakatangamana. Na nikinukuu Muislamu mmoja kutoka Morocco ambaye anaishi Marekani, amesema mimi kwa niaba yangu na familia yangu tumefurahi sana, kwa sababu hata kama ndani ya kanisa tumewasilisha swala zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na akaendelea kusema kwamba Mungu ni mmoja, na wakati wa dini zikitanguliwa kule nyuma, kila mmoja aliamini maandiko kuhusu Ibrahim, ambao Wakristo wanasema Abraham,
naam,
pamoja na dini ya Judaism, wote walikuwa ni kitu kimoja kabla ya dini
kugawanyika.
Sasa ule mfano ambao umeonyeshwa kule Washington, Virginia, na ni wa kuiga katika ulimwengu mzima kwa ajili ya amani duniani.
Naam, itakuwa ni swali la kujivunia sana. Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko. Umechinja nini katika sherehe ya Waislamu leo ama jana?
Naam, asanteni sana wote kwa kusikiliza kipindi cha kwa undani hivi leo. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, na pia napenda kuwashukuru walioshiriki katika matangazo haya. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye nilikuwa naye hapa studio katika sehemu ya kwanza. Waandishi wetu wa Mombasa mmewasikia, pamoja na mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa. Nikikuaga kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, nasema usiku mwema.